U Nikšiću je u subotu 15. oktobra 2016. godine u Crkveno-narodnom domu Svetog Vasilija Ostroškog, povodom 30. godišnjica od upokojenja velikog barda srpske epske poezije, epskog pjevanja i deseterca, održan naučni skup pod nazivom Stvaralački fenomen Radovan Bećirović Trbješki. Skup je okupio veliki broj naših najznačajnijih i priznatih stručnjaka iz oblasti nauke o književnosti, narodne književnosti i drugih društvenih i humanističkih nauka. Pozdravnom riječju u ime organizatora obratili su se dr. Budimir Aleksić, predsjednik Upravnog odbora Instituta za srpsku kulturu, i Radosav Vojnović, predsjednik Saveza srpskih guslara. Prigodno slovo održao je i Novica Đurić, predsjednik Udruženja književnika Crne Gore, izrazivši nadu da će renomirani učesnici skupa, organizovanog u slavu i čast Radovana Bećirovića Trbješkog, dati veliki doprinos u tumačenju izuzetnog dijela posljednjeg epskog barda srpske poezije. Pjesmu Akademija gusala Hadži Radovana Bećirovića Trbješkog otpjevao je Miladin Pandurović. Ličnost i stvaralaštvo Radovana Bećirovića, koje je veoma prisutno u srpskom narodu, dok ga je nauka uz nekoliko časnih izuzetaka ignorisala i zaobilazila, osvijetlili su u prvom dijelu skupa. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, koji je govorio o duhovnom liku Radovana Bećirovića Trbješkog. Zatim njegovo preosveštenstvo, episkop budimljansko-nikšički gospodin Ionikije, koji je govorio na temu Radovanova Mojkovačka bitka. Zatim akademik Ljubomir Zuković sa temom Radovan Bećirović, pjesnik viteškog rodoljublja. Profesor dr. Vukašin Bačović, istorija u pjesmama Radovana Bećirovića. Protojerej Stavrofor Gojko Perović, biblijsko nadahnuće Radovana Bećirovića Trbješkog, i profesor dr. Radmilo Marojević, razvoj epskog deseterca iz tih Radovana Bećirovića. Na naučnom skupu najavljeno je bilo i učešće akademika Matije Bećkovića. On je u međuvremenu dobio nagradu Račanska povelja, zbog čega je bio spriječen da dođe u Nikšić, ali je organizatoru poslao svoj prilog u vidu pjesme Hadži Radovan Bećirović, koja je ovom prilikom i pročitana. Mi ćemo, poštovani slušalci, u nastavku našeg današnjeg druženja imati priliku da čujemo kompletan tonski zapis prvog dijela naučnog skupa Stvaralački fenomen Radovan Bećirović Trbješki.
U ovom svečarskom dijelu, znači otvaranja naučnog skupa, imamo još dva obraćanja. Predsjednik Udruženja književnika Crne Gore, gospodin Novica Đurić, pozivam ga da vam se obrati.
Vaše visoko preosveštenstvo, mitropolite crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, i vaše preosveštenstvo, vladiko budimljansko-nikšički gospodin Ionikije, časni oci, dame i gospodo. Udruženje književnika Crne Gore, u čije ime vas pozdravljam, slavi 70 godina postojanja u godini kada Bogu podarismo hram svetog Jovana Vladimira i njemu u čast posvetismo časopis Stvaranje. Radujem se što smo dobili Institut za srpski jezik, kulturu, koji organizuje ovaj skup o bardu srpskog pjesništa Radovanu Bećiroviću Trbješkom, i posebnu zahvalnost u udruženju guslara. Hadži Radovan je u srpskoj poeziji 20. vijeka veliki epski pamtiša i tumač srpske istorije. Opjevao je junake i viteške rane. Progovarao je kada je reč koštala glave. Nije uzmicao niti strijepio, uzmicao niti pristao da istinu prećuti i sakri. Protivnici su strijepjeli od koga će i kako će biti ocijenjeni u njegovoj poeziji. Bio je učesnik i hroničar tragičnog 20. vijeka. U njegovim pjesmama opjevana je mučenička i podvižnička istorija srpskog naroda. On je jedinstven i neponovljiv. Dika roda srpskoga. Pozdravljam ovaj skup u slavu i čast Hadži Radovana Bećirovića Trebeškog, upriličenog o 30-godišnjici njegovog upokojenja, uvjeren da ćete dati veliki doprinos tumačenju izuzetnog dijela posljednjeg epskog barda srpske poezije. Hvala vam.
I naravno ovakav skup, a da se ne čuju na početku Radovanovi stihovi uz zvuke gusala, prosto ne bi bilo prirodno. Zato će Radovanovu akademiju gusala otpjevati jedan od najboljih savremenih srpskih guslara, Miladin Pandurović, Romanijac. Niče, izvoli.
mesto mitropolita dr. Amfilohija da uzme riječ.
Vaše preosveštenstvo, gospodo Hrišćanska, dat mi je zadatak da kažem nekoliko riječi o duhovnom liku Hadži Radovana Bećirovića Trebješkog. Sve ono što je bio i što je tvorio Hadži Radovan Bećirović, samouki i nedouki, kako je sam sebe definisao, u svom 88-godišnjom trajanju, njegov duhovni, moralni i ljudski lik, sve ono što je pjesnički oslikao i sažeo, oslikao je sažeo svojoj autobiografiji Život bez života. Njegova ličnost i njegovo životno djelo, njegov etos imaju u sebi s jedne strane nečega jedinstvenog i neponovljivog, a s druge strane u njega se sabiraju i kroz njega protiču vijekovi, prošli i sadašnji, kroz njega progovaraju raznoliki ljudi i događaji, iskonskim jezikom, predačko-pjesničkim, jezikom gusala, biblijsko-narodnim, umom i srcem doživljenim, kroz krvotok njegov prostrujali. No što rekao Matija Bećković za njega, da je najveća zasluga njegova to što je sačuvao od zaborava mnoge ljude i događaje i uveo ih u narodno pamćenje. Oni koji on nije otpjevao manje postoje, a neki postoje samo zato što ih je on opjevao. U svom životu bez života svaki jadi su ga osvajali, to su njegovi stihovi. Velike muke je podnosio, teško breme stradanja je nosio, ali je pritom, vjerujući u jednoga Boga i njegova sina raspetoga, živio u razumnoj nadi, opet njegova na više mjesta ponovljena riječ, kad Bog dušu iz tijela izvadi, da duh ljudski na nebesa ide. To iz onaj njegove pjesme Put u svetu zemlju. Živio je u razumnoj nadi u spasenje i vaskrsenje. Opet iz duhovne riznice, iz one njegove znamenite pjesme o ocu Justinu Ćelijskom. Duhovni lik Hadži Radovana oblikovan je nesumnjivo ne školom i knjigom, nego iznad svega hrišćansko-narodnosnim etosom, naslijeđenim od predaka i doživljenim u sobstvenom životnom opitu. Taj etos je Marko Miljanov definisao, kome je također pjevao Hadži Radovan, kao etos junaštva i čojstva. Svoj doživotni razgovor sa guslama, opet njegova riječ, pretočio je u pjesmu kroz stradanje kao krsta dobrodjetelj na osnovama pravde i istine, opjevavajući čitavog života junake i svece. Junake od Termopila do Kosovskog boja i svojih savremenika do Božidara Žugića, upravo čuli smo o njemu njegove stihove, a svece od proroka, posebno Avrama i Mojsija i Jeremije, ima i svoj plač Jeremijin koji je napisao, i do apostola, od apostola do svetog Jovana Vladimira, pa onda redom do svetog Vasilija Ostroškog, Petra Cetinskog i Justina Ćelijskog. Dakle, to je njegov dijapazon likova svetih koje je opisivao. svecima i svetosti se okrenuo više u zrelijim godinama, kao i putu u svetu zemlju. Nije vjerovao da će on doći do svete zemlje, pa je taj put u svetu zemlju ostavio na njega duboki trag. On se vratio drugi čovjek, rekli, mogli bi da kažemo, posle posjeti Jerusalimu. Prestao je da jede meso, Radovan Bećirović, da drži postove, i ranije se on pričešćivao, ali poslije toga je sve to pričešće bilo njegov hljeb kojim se hranio i osveštavao. Junaci Viteštu su ga nadahnjivali čitavog života, bilo da se radi o pojedincima, od Miloša do Karađorđa, do Smajla Gečengića, Bega Ljubovića, Asen Bega Mekića, ili o ratovima i ratnim zbivanjima gdje su se sukobljava nepravda i pravda, zlo i dobro, božansko i demonsko, čovječno i nečovječno u čovjeku. Od Orfeja do Peruna Perunovića, od Kosovskog boja do Careva Laza i do Mojkovačke bitke, Hadži Radovan prati istorijsko-junačku čojsku dramu svog srpskog i ne samo njega naroda, utkivajući u nju svoje lično i bratsko raspeće, ne samo raspeće svoga brata rano izgubljenoga, nego bratsko u duhu bratstva samoga naroda sveukupnoga, posebno ovoga srpsko-crnogorskoga. Dakle, utkivao je svoje lično i bratsko raspeće, bol i patnju. Kad mu gusle na krilu zaječe, od svake ga bolesti liječe, kaže on. Na više mjesta on to ponavlja, pa i onom posljednjem njegovom zapisu također pominje gusle koje ostavlja i svojim potomcima. Svaki ko prekrša, kako on kaže, ljudske odnose, ko prekrša ljudske odnose, završi kao Murat, kao Napoleon, kao švedski kralj i kao Hitler. On je svjestan svoga ljudskog ništavila, pa zato sagledava sebe kao mrtvo biće što mili po zemlji, što po zemlji gmiže. Na jednom drugom mjestu kaže u putu u svetu zemlju i u duhovnu riznicu. Ali s druge strane, slaveći vitezove i svece, viteške bojeve i podvige, on na njegoševski način razmišlja o ljudima i događanjima kao pokoljenju za pjesmu stvorenu, oplakujući svoju ličnu sudbinu, nemaštinu i siromaštinu i inokoštinu, sirotinju i siromaštinu, kao i to da ga je u životu trljalo svašta preko vrata. On otkriva da u svom tom životnom stradanju i jadu, ličnom i porodičnom i narodnom, niko s njega nije strada. Da za svoga života nije put slomio iz tuđega plota. Da je vazda gleda i pazio, te nije ni mrava zgazio. Iako je ostao svakom vjetru na pometu i svačijoj volji na izmetu, uklanja se s puta i djetetu. Kaže Radovan Bećirović, dakle, ne samo što je bio i ostao ko epski pjesni, posljednji te vrste na srpskom jeziku, u završeno sa 20. vijekom, nego ne samo da što je ostao neponovljiv, nego je i pritom izrastao, urastao i sazrio svojim životnim raspećem u evanđelskog hrišćanina i čovjeka, ispunjenog duha pokajanja, naročito posle njegovog povratka iz Jerusalima, smirenja i hristolike trpeljivosti. Kao pjesnik on se po svom spoljašnjem izgledu i unutarnjem duhovnom liku otkriva i pojavljuje jedinstven i neponovljiv. Evo, samo pogledajte ovaj njegov lik, neće ga biti takvoga do, ja mislim, ovdje, do strašnog suda, kakav je ovaj lik starca Radovana. Za njega kao da važi ona narodna: stvori Bog Hadži Radovana Bećerovića i razbi kalup. Hvala vam.
Hvala visokopreosvećenom mitropolitu, a sada bih zamolio episkopa Budimensko-Ničićkog Joanikija da nam kaže svoj referat. Radovanova Mojtočka bitka. Preosvećen, izvolite.
Vaše visoko preosveštenstvo, poštovani organizatori ovoga naučnog skupa, poštovani učesnici, draga braćo i sestre, ja sam svoje saopštenje, koje ću naravno, ako Bog da, kasnije doraditi, naslovio Radovanova Mojkovačka bitka. Iz dva razloga: što Hadži Radovan Bećerović je i učesnik Mojkovačke bitke, ali je možda čak važnije to što se on izborio da otkrije smisao Mojkovačkog junaštva, i uvjereni smo da je otkrio onu duboku duhovnu osnovu i suštinu tog junaštva, i zato je Mojkovačka bitka kao pjesma postala kultna pjesma, nezaobilazna, i na osnovu njegove Mojkovačke bitke mi smo organizovali stogodišnjicu, proslavu stogodišnjice te bitke. Zapravo za Mojkovačku bitku više zaslužan Radovan Bećirović nego naši istoričari. Lijepo je pročitati sve što je napisano od strane naših istoričara o Mojkovačkoj bitci, ali ćemo bolje shvatiti i njenu dramu i njenu suštinu i bolje poznati njezinu istinu ako se i pored toga držimo ipak Radovana Bećirovića. Najpoznatije pjesničko sočinjenje Radovana Bećirovića, Mojkovačka bitka, je dobar primjer kako poezija otkriva smisao istorije, kako značaj pojedinih historijskih događaja ne može u dovoljnoj mjeri osvjetliti istorijska nauka, nego tek poezija. Mojkovačku bitku kao istorijski događaj obradili su manje ili više uspješno mnogi istoričari, ali bi ona po tom osnovu ostala skoro nezapažena da je nije prihvatila i istakla poezija. Za Bećirovića bio je veliki ponos što je bio učesnik Mojkovačke bitke, ali je i za Mojkovačku bitku sreća i ponos što je dobila pjesnika sa čim se imenom opravdano poistovjećuje. Nije baš čest slučaj da očevidac, istor, opjeva neki važan događaj. On najčešće ne pjeva, nego priča, a pjesma o događaju ima smisla da nastane onda kada postane očigledno da događaj ima tajnu, to jest dublji smisao i značaj koji zaslužuje poetsku riječ, u ovom slučaju ne bilo koju, nego epski deseterac. U svojoj Mojkovačkoj bitci Bećirović kao očevidac događaja i vjerni pripovjedač pravilno naznačuje istorijske okvire bitke, stavljajući u širi i uži okvir ratnih događanja, posebno naznačujući ulogu crnogorske vojske u Prvom svjetskom ratu, koju je prožimala ideja oslobođenja i ujedinjenja cijeloga srpstva. Taj širi kontekst je dobar uvod u Mojkovačku ratnu dramu. Tako on izvodi na scenu glavnog junaka, komandanta sadačke vojske sredara Janka Vukotića i njegove prekaljene vitezove borce koji su se prethodno proslavili u mnogobrojnim pokršajima sa austro-ugarskom vojskom od Glasinca do Višegrada, Priboja, pa do Javora i Karađorđevih Šamčeva, te do Berana i Mojkovca. Pjevajući o toj krvavoj epopeji, pjesnik uspijeva da podigne pažnju čitaoca pominjanja nezaboravnih junaka. Njihovo prolivanje krvi i viteške pogibije na tom širokom vuku povlačenja pred nadmoćnim neprijateljem, a sa ciljem da se što duže zastavi neprijateljska vojska i na takav način da se omogući odstupnica srpske vojske prema skadru i krvu. Ovdje ističe žrtvenu ulogu vojske Janka Vukotića, koja je bila spremna da nipošto ne dopusti prodor neprijatelju dalje od Mojkovca i Berana. Ne damo i Mojkovac da vide, pa car Josif da pred njima ide. Pjesnik ne propušta da ovu herojsku odluku proslavljenog komandanta i njegove vojske istakne u kontrastu prema kolebljivom držanju Cetinskog dvora i sumnjivoj ulozi generala Petra Pešića. U momentu kada se bliži konačni slom Crne Gore, uzdiže se lik velikog komandanta i njegove nepobjedive vojske. Pjesnik njegov lik slika snažnim potezima kao čovjeka koji je odbranio dostojanstvo i čast Crne Gore. On sa svojom neuporedivom malobrojnijom i lošije opremljenom vojskom u odnosu na neprijateljsku, bez oslonca u kralju i državi, oslonio se na viteško nasljeđe čojstva i junaštva koje ima korijen u kosovskom opredjeljenju. Taj nepokolebljivi oslonac on nudi i svojoj vojsci, pa tako i Boga i Božića i dvoglavog orla Nemanjića i takovi groba Njegoševa i ljutoga mača Miloševa i Grahovca i careva Laza, junačke časti i obraza i mramorja s komadom blagaja i junaštva Piljanina Baja i takovi Nikčevije hrana i Kosova i Vidova dana i takovi srpskije gusala i takva prošlost negubala, ne pustite Nijemce i Švabe da Rugovsku klisuru ugrabe. Ozbiljnost trenutka dostigao je vrh kosovske drame, a pjesnik u svoje djelo ugrađuje njene glavne elemente, ne bježeći u prošlost od surove realnosti, nego ovu prihvata, razumijeva i proslavlja aktualizacijom kosovskoga čina i zavjeta u heroizmu mojkovačkih junaka. Gore navedeno zavjetovanje Janka Vukotića podsjeća na zakletu svetoga kneza Lazara na Kosovu ili na biblijski psalam koji se pjeva uz prinošenje žrtve. Na Mojkovcu nije bilo izdaje, iako su njeni uznemirujući impulsi dolazili do svijesti ne samo iz prošlosti od Kosova i Vuka, nego i od tadašnjeg crnogorskog dvora. Pjesnik namjerno pomjera datume historijskih događaja radi potrebe dramskog zapleta. Iz pjesme se stiče utisak da je u vrijeme Mojkovačke bitke Lovćen već bio zauzet od strane neprijatelja i da je kralj napustio Cetinje, što ne odgovara historijskoj istini. Pjesnik postavlja pitanje, a oko šta Crnogorci ginu kad su Švabe na prestolu njinu? Krivica za gubitak Lovćena pala je na kraljevića Petra, čime su se povećale sumnje i u kralja Nikolu i njegove najbliže saradnike. Pjesnik svoje glavne junake suočava sa tom potresnom sumnjom koju oni viteški otklanjaju. Radovanov Janko u kontekstu bolne istine pada Lovćena i pod atmosferom potmule izdaje otvara svoju ranu pred junacima. No ja danas u ovoj nesreći želim čuti vi šta ćete reći, smijemo li Smegdana uteći? Ovim pitanjem on pomaže vojskovođama iz svog štaba da lakše shvate izuzetnu složnost tog historijskog trenutka ne štedeći ih od vrtoglave moralne dileme. Za junake tog kova izdaja je smrt, a junačka pogibija je samo prelazak sa bojne poljane u veselo carstvo poezije. Jedan od najupečatljivijih likova Mojkovačke operacije, Vojoda Lakić Vasevićki, još više izoštrava ovu dilemu da bi je u potpunosti izbrisao. On time obodruje i svog komandanta i njegovu vojsku. Naš serdare Janko Vukotiću, ja u ime ovih junaka švapskoj sili ne bih se pomaka, njemačke su povučene snage protiv Rusa, braće naše drage. Pjesnik stalno sagledava širi okvir Mojkovačke bitke i njen značaj ne samo za Crnu Goru, nego i za ukupno srpstvo i slovenstvo. Dilemu da li poslije pada Lovćina vrijedi ginuti, stari vojskovođa konačno razrešava, pa zar poslije Lovćinskoga sloma sramota je da bježimo doma, jer još nama nije nemoguće stati protiv sile sve moguće, samo treba srce i pregnuće, pa sve Švabe da su oklope, u krv će se svoju da utope. Zavjetovanje slavnog komadanta ima dijalošku formu sa više momenata i stadijuma i penje se do vrha svijesti o vrijednosti žrtve. Iz vaše će krvi kroz vremena sinut zora južnije Slovena, a vjekovi slavne vaše žrtve nikad neće brojiti u mrtve. Završni čin zavjetovanja je pravljenje mjesta slobodi izbora, da se žrtvovanje svoga života prinese dobrovoljno ili da se odustane. Kogod neće, nagona mu nema, koga muško srce ne oprema, kome opšte dobro nije milo, neka bježi i prosto mu bilo. Proživanje religije i nacionalne herojike ovu pjesmu uzdiže u red najboljih epskih pjesama novije vremena. Žrtvovanje za vjeru i braću kao ključni religijski motiv ove pjesme ima u potpunosti hrišćanski karakter, saglasno sa Božjom riječju, nema veće ljubavi nego život svoj položiti za bližnje svoje, koje je Gospod zapečatio svojom živonosnom krvlju na krstu izlivenom. Ja ću u svom radu pokušati da otkrijem tu duhovnu podlogu Mojkovačke bitke kao sveštenog događaja naše istorije. Samo bih želio još da ukažem na stihove koji zapravo proslavljaju Mojkovačku bitku kao praznik, kao toržestvo junaštva. Praktično iz te spremnosti na žrtvu nastaje to toržestvo, praznik, proslavljenje Mojkovačkog junaštva. A evo to doživljavamo iz sljedećih Radovanovih stihova. I tu je zapravo neđe najveća vrijednost ove žrtve, ove pjesme. Vide Švabi, kopaju se šanci, da se pjeva i beru badnjaci, virboža se i razgovor vodi, mi ginemo, Hristos da se rodi. Jer će ove vitremske noći Crnogorci na Golgotu poći, noća slave Božić i raspeće, slave Vaskrs koji čamat neće. Badnje dvije večeri krvave, Crnogorci pod Mojkovcem slave, jedno slave davno što je bila nju za dušu, vladike Danila, ovo drugu slave zbog Mojkovca, rad ponosa svakog Crnogorca. Da ova pjesma zapravo uvodi u to slavlje, vidi se i po tome što se pomeraju granice vremena. Ti istorijski trenuci dodiruju vječnost, sažimaju događaje. Vidite, za istovremeno se proslavlja badnje veče i doživljava se raspeće Hristovo i predokuša se vaskrsenje Hristovo. To je Radovan duboko osjetio tu, kako da kažemo,
herojku koja je prožeta religijom. S druge strane, spajaju se dvije badnje večeri. Cetinska iz doba Vladike Danila i Vojkovačka. A ovo ovdje ima naročiti značaj. Brskovo će postati novi Lovoćen, Brskovo će novi Lovoćen biti, jer Radovan ukazuje na tu nesreću koja se dogodila padom Lovoćena zbog ipak nedoličnog držanja pojedinih ljudi oko kralja Nikole, a i njegovoga sina Petra, koji je bio glavno komandujući na tom dijelu ratišta. Međutim, ne gubi se time smisao cetinske badnje večeri, niti simbolika Lovoćena. Ona se projavljuje sada na Vojkovcu i zasluga je Radovana Bećirovića, što je sa svojom Vojkovačkom bitkom proslavio na novi način i Kosovsku bitku i Lovoćen, a naročito Vojkovačke junake. Hvala.
Prije nego što čujemo sljedećeg učesnika, samo da vam kažem da je bilo planirano da i dogovoreno i učešće akademika Matije Bećkovića na ovom skupu. On je to bio prihvatio veoma rado, naravno. Međutim, u međuvremenu je dobio nagradu, Račansku povelju, pa se pogodilo da je baš večeras prima i onda nije mogao da otkaže sopstvenu svečanost. I poslao nam je svoj prilog na njegov, naravno, originalan način. Zamolio je da pročitamo i da u zbornik objavimo ovu njegovu pjesmu. Hadži Radovan Bećirović. Hadži Radovan otišao je u svetu zemlju u crnogorskoj narodnoj nošnji. Kad su ga ugledali pri kraju dugačkog reda pred Hristovim grobom, mislili su da je njegova crna kapa kamilavka, da su toke epitrahi, da je krst po vratu panagija, da je trombolos crveni pojas, da je levor kadionica, da je struka mantija, da je dolama podmantija, pa su ga izdvojili i uveli preko reda, uvereni da je on glava neke crkve, kao što je bio, i jest, i bude. Sada pozivam akademika Ljubomira Zukovića, vodećeg stručnjaka za narodnu književnost u našem srpskom rodu, koji će nam govoriti, njegov referat je Radovan Bećirović, pesnik viteškog rodoljublja. Izvolite.
Vaše visoko preosveštenstvo, preosvećeni vladiko, poštovani guslari, drago mi je da sam opet među vama i to ovako ulozi. Vidite, neću ja čitati da vas mnogo zamaram, ovo će biti objavljeno. Evo nekoliko napomena ovim lepim povodom. Ja se ceo pola veka smucam po guslarskom desetercu. Ovdje sam u Nikšiću započeo svoju službu. Ovdje sam imao sreću i čast da upoznam Hadži Radovana Bećirovića i da kupim tada njegovu knjigu Sablike srpstva i da je pun radosti ponesem na poštu i pošaljem bratu tamo, znam da je željno očekuje, nije mu došla u ruke jer znate, poštari su odmah bili u iskušenju da to prisvoje, a to je bio veliki dar. Eto, rekao da sam ceo život posvetio guslarskom desetercu, kako je Vuk govorio, junačkoj pesmi. To je ozbiljna stvar. To dokazuje, on nije upotrebljavao termin epska. Prvo što to nije naša riječ, a drugo što je zaista, htio da kaže, je to muška zabava, muška stvar, možestena, kako on kaže. Ja joj mnogo verujem. O Kosovu je mnogo napisano. Prvi neki zapis su 12 dana nakon kosovske bitke, a ja mislim da je narodna pesma rekla najviše i najtačnije što se može reći o Kosovskoj bitci. Juče su se vojske udarile, oba dva su cara poginu. Od Turaka nešto i ostalo, a od Srba što i ostalo, sve ranjeno i skrvavljeno. Nemamo ovo više od toga. Istoričari kažu, pa nije izdao Vuk Branković. Narodna pesma kaže, jest. Kako nije? To je samo problem shvatanja izdaje. Kako carica Milica dočekuje slugu Milutina, na komu je 17 rana, koji nosi desnu u lijevoj ruci? Kaže, što je bolan slugo Milutine, zar izdade cara na Kosovo? Vratio se živ, a on je poginuo, prema tome izdao se. To je dakle shvatanje izdaje koje je narod njegovao i zato je narod Vuka proglasio izdajnikom. Otkud njemu pravo da procenjuje da je bitka izgubljena pa da se povlači? Uzmimo Višnjića. Pa njegova je najbolja ocena prvog srpskog ustanka. Bože mili čuda velikoga, kad se šćaše po zemlji Srbije i po Srbiji i zemlji da prevrne i da druga nastane sudija. To je revolucija bio. Tako je i prikazan od najozbiljnijih istoričara. E, vidite, je taj naš veliki pesnik Radovan Bećirović je imao tačne i dobre procene. Već krajem 18. veka epska pesma se bila zamorila, junačka pesma se bila zamorila. Ne kaže slučajno Njegoš, njehu muška prsa ohladnjela, a u njima umrla sloboda. Na gusle se strune pokida. Ko je došao da dune život srpskoj duši? Došao je Karađorđe. Dune u život srpskoj duši. A šta je ta duša? Pa to je poezija, narodna poezija, junačka pesma koja je ponovo živela. A ona je, trebalo je podstrek. Dali su joj podstrek pobede Petra I. Cetinskog, Svetog Petra Cetinskog nad Mahmud Pašom Bušatnjom i naravno Karađorđe svojim velikim ustankom i svojim velikim pregnućem. I vidite, od tada se mi ponosimo junačkom pesmom i to je naš obraz. Trebalo je do duše sačekati da nam to kaže i ta kulturna Evropa, jer mi smo navikli da sumnjamo i često sumnjamo u vlastite vrednosti, pa očekujemo da nam neko drugi to potvrdi. Vuk je svoju prvu knjigu nazvao Mala prostonarodnja slavenosepska pjesnarica, prosto kao da se stideo. Svog oca Stefana hoće da pravda, koji je saopštio one bisere, komade kosovskog, pesama o kosovskom boju, kaže, on je to zapamtio nehotice, kao zbiljski čovjek. Tek kad je video kako je on čudo otkrio svetu i Evropi, kad je Evropa to priznala, on 42. godine kaže, da nas bi sramota bilo dokazivati nekome vrijednost naše narodne pesme. Molim vas, dajte da verujemo u vlastite vrijednosti. Dajte da nečekano da nam to uvijek neko sa strane kaže i potvrdi. Budimo mi svjesni nekih svojih, pre svega, duhovnih vrijednosti. Evo, ovdje smo čuli lepe stihove i lepo tumačenje pesme o Mojkovačkoj bitci. Pa da nije bilo Mojkovačke bitke, trebalo bi je izmisliti s obzirom na njen značaj kakav treba da ima. I vidite, kad naši istoričari govore, pa čak i ljudi koji sasvim dobro znadu ko su Crnogorci, šta su Crnogorci, kakva je njihova prošlost. Moj predstavnik skupštine Momčilo Krajišnik, znate, za njega koji je 13 godina robovao u Hagu, kaže, to su deluks Srbi, tako ih je on zvao, tako im se obraćao. Ali čućete ih često kako govore Srbi i Crnogorci. Pa šta to znači? Znači li to da Crnogorci nisu Srbi? Pa znači ako tako kaže. E vidite, to se Radovanu Bećiroviću, velikom Radovanu Bećiroviću, nije moglo. On savršeno dobro razlikuje neke stvari. Ja ću ovdje citirati, mislim da mogu to i da napomenem, ali bolje ovdje. brante Čakor i Mokru planinu srbijanske trupe dok razbije. A onda razlikuje to. Malo su ovi srbijanci nešto su postali ovako, kako da kažem, netrpeljivi, kad im kažete srbijanac, kao da ste ga opsovali. Pa to je pogrešno. Možete sa punim pravom govoriti srbijanac i crnogorac, srbijanac i hercegovac, ali srbin i crnogorac, pa to je pogrešno. Zato on kaže, brante Čakor i Mokru planinu, srbijanske trupe, da, a onda dolazi ono, mi smo Srbi, jedna familija, to su naša braća najmilija. Pa to je matematički, hemijski izvedena formula. I to zna naš Radovan Bećirović tako da kaže. I to možemo da mu uklešemo kao, kao ako jedna opomena onima, onima koji to, koji to brkaju. Čime je on to zaslužio da bude veliki i čime je on napravio, čime je on udahnuo novu snagu gustavskom desetercu? Mnogo čime. Prvo, izvanredno se služio rimom. Rima je jedno veliko iskušenje za pesnike. Teško joj odoleti, ali joj se mnogo žrtvuje. Ponekad ona pozleđuje misao, pozleđuje sliku. Starcu Radovanu su to retko dešavalo. Njemu, rima njegova daje krila njegovoj misli, njegovoj pesničkoj slici. Kao on kad epski, kad priča priču, kad trči, kako da kažem, on kao da mu rima, kao da su mu neke opruge na nogama, odskače, rima ga, kako da kažem, krilati. I to je njegova velika stvar. Druga stvar, pa on ne priča samo priču suvo da iznosi neki događaj. On to osmišljava. On tumači. Imate njegovih pesama koje su mali eseji misaoni. Nema ljeta bez Đurđeva Danka, niti brata dok ne rodi majka. Brat je sunce što čovjeka grije. Brat je dobro kome ravna nije. Brat je krila što čovjek, brat je krila što na šta čovjek leti, brat je sablja koja brata sveti, brat je dobro i sloboda skupa, a kad bratski radi i postupa. A brat može biti da bude nesreća, iskopanje i propast na veća. Ako iko to osjetio, to smo mi Srbi osjetili. On pravi male, kako da kažem, rasprave o tome. Po tome je on veliki. Po tome ga pamtim. Uzmite onu pesmu o Zirki Kajović. Kako je on tamo provukao divnu misao? Svi su ljudi na svijetu braća. To je vjera prava i najkraća. I možete mimo te njegove definicije. A šta kaže za silu? Sve ne biva kako misli jači. Sila razum ljudima pornači. Ne predviđa što mu se ne sviđa. To su njegoševske misli. Potom je on veliki, potom je on uspeo da se nametne. Jedna narodna pesma ranije, ona je morala da prođe, kako je to nazvao jedan nemački slavista, kolektivnu cezuru. Da je kolektiv prihvati i da je održi u životu. On je odmah stvarao pesmu koja ima na početku tu snagu da bude narodna. Evo, ne treba nikakvih ispravki, popravki i dodavanja. On je jako bio obrazovan. Nije to samo narodna tradicija, narodna pesma, Njegoša je poznavao uprste, predanje i tako dalje. Čitao je taj i više od toga, to se vidi. Njegov patriotizam nije onaj, znate, ranije epskim pesma zabeleženim po Crnoj Gori, imamo čisto i vrlo često taj plemensko-brastenički repertoar. Uzmimo Todora Ikova Pipera, koji je bio sjajan primjer, koji je zapamtio i Njegoševim pisarima i diktirao preko stotinu pesama. Pa to su mahom, kako da kažem, pesme plemenskog repertoara. Ova ide do slavenstva, sad smo čuli to. U jednoj pesmi upotrebljavao je reč slavenisti. Koriji paša crnogorce, Kakvi ste vi slavenisti, kakva vam je od toga korist?
Znate,
taj njegov patriotizam, to njegovo rodoljublje je mnogo šire od onog plemenskog, usko. Tu je on veliki, po tome je on. Kažu pesme za narod i narodne, i na narodno. Njegove su pesme narodne. Jer narodne pesme nisu zato što je ceo narod neku pesmu stvarao. Ne znam kako bi smo to zamislili na nekom mitingu, na nekom stadionu. Ne, ne. Ona je narodna pesma zato što je ceo narod usvajao. E te njegove pesme narod usvaja i prihvata i one žive na usnama tog naroda. Potom je on veliki i pravi narodni pesnik. Glas čovjeka diže iznad ljudi. Od bogatstva čovjek može da poludi, kaže. Studirao je on ljude, znao je on. Ja sjećam tog susreta ovdje u Nikšiću pre 50 godina. Ovdje se uplašio. Kad se nisam ja uplašio i to od tih godina, od tih vekova. Vreme je jedan veliki proždrljivac. Sve zdere osim ovakve veličine. One ostaju. Okupili se mi oko njega, on je za mene zaista bio i tada i danas pojem. I sa poštovanjem govorimo sa njim. A jedan od kolega, neću ga pominjati, ime nije ni bitno, nešto je malo pokušao da se sa njim našali. A on odmah pokaže, kaže, slapsi srbista vidi modista. Ja mislim da tome više nije bilo stana ovdje. A što je kritika, zvanična kritika, zakretala glavu decenijama, 50 godina, i što danas to radi, to je njena velika greška. Nije to problem Radovana Bećirovića i njegovih pesama. Miloš Crnjanski, ja sam to ovdje citirao, kaže, nerazuman je taj odnos naše savremene kritike prema snazi i mogućnostima deseterca. Pa deseterac je iznedrio naš jezik. Mi nemamo prikladnijeg stiha od deseterca. On se sjajno služi i desetercem i osmercem. Znate, i rimuje. E sad, da se molim vas, ne bi desilo da se i njemu ne može ponešto prigovoriti. Ja ću navesti neki primjer gdje i veliki Homer, kažu, ponekad prizrema, a kamoli naš starac Radovan. On je svoje pesme objavio, potpisao i mi nemamo pravo tu ništa da diramo. Ali kad bismo imali, ja bih recimo onaj stih iz pesme Kosovski boj, kad kaže, na šator se otvoriše vrata i uljeze Miloš kod Murata. Bez oružja i ponosa svoga. Ja bih menjao taj stih. Ne može Miloš biti bez ponosa. Pa Milošev lik nije stvorio narod, narodna pesma, nego njegov. Nije Raja mogla stvoriti onakav lik. Porobljena Raja koja se plašila. Ona je pevala radije o Marku, jer je Marko Vazal bio. Molim vas, on je služio Turciju. U Crnoj Gori nije bio mnogo popular. Nema ga kod Njegoša u Gorskom vijencu kad Iguman Stefan drži ovaj pomen dušama. Nema Marka. Dakle, lik Miloša Obilića stvorio je Njegoš. On ide kroz one divljašne tmuše azijatske, gutajući ih vatrenim očima, prezirući ljudsko uništavilo i pletenje bezume. Gde će taj Miloš da stane bez ponosa? Ako mu je turska straža oduzela sablju, koplje i ostalo, nije mu moglo oduzeti ponos. Dakle, ja bih recimo, da sam u nekoj prilici, kad bi smio taj stih bez oružja, pouzdanja svoga, oružje je pouzdanje. Ili recimo, uzmite pesmu o Zirki Kajović, koja je sjajna, pa guslari kad pevaju one stihove o njeno, kako se ona nakitila, pa pogotovo kako je Đerdane pustila niz gaće, oni odskaču od stolice. I ono, kad pevaju o onome Skopljaku, pozdravi mi Osvana Skopljaka, Kukavicu i Poturčenjaka, rođenoga Srba Hercegovca njegovog Muočinskoga. Opet guslari odskaču. o stolici. Zašto? Pa, znate što kaže Andrić, na veliku istinu. To je u savetu, kada je savet mladim pesnicima, mladim pisima. Kad upotrebite jednu reč, zapitajte se uvek na toj reči, da li bi čovek vašeg jezika tu reč izgovorio. A on se i bez tog pitanja, i bez poznavanja tog Andrićevog upozorenja, on je nalazio takve odmorne reči koje nađu mesto odmah u našoj duši. Njemu polazi za rukom da nas iznenadi nečim što nam je poznato. Mislim da samo onaj stih ja, Janku Vukotiću, ajde sad odmah u glas u vojci viči, pa odate bježi i omiči. Uzmite ovu reč omiči, koliko je ona pokupila istorijskog iskustva, straha, nevolje, koliko vas brzo i snažno vrati, koliko je evokativna u ta vremena. Tu je njegova snaga, tu je njegova veličina i starac Radovan je jedan od najvećih naših pesnika koji je napravio, kako da kažem, revoluciju i oživio i dao novu snagu guslarskoj pesmi. Čitat ćete, još ima ovdje svašta u zborniku. Ja vam se zahvaljujem.
Hvala najljepša akademiku Zukoviću, a sada pozivam profesora doktora Vukašina Bačovića, također profesora narodne književnosti, da nam nešto kaže na temu istorija u pjesmama Radovana Bećirovića.
Vaše visoko preosveštenstvo, vaše preosveštenstvo, dragi prijatelji, narodna epska tradicija u Crnoj Gori i Hercegovini ima za sobom duboku prošlost. Zato se često kaže da je hercegovačko-crnogorska sredina izrazito epska. U stvari, guslarski deseteras na ovim prostorima, srpskim, čvrsto je održavao, temeljio i ušućivao tipove epskog pevanja. Istorijska sudbina ovih krajeva bila je ispunjena viševjekovnom i neprekidnom borbom protiv Turaka, a potom borbama protiv Austro-Ugarske i njihove zloglasne crno-žute monarhije. Istorijska tradicija i narodna svijest o njoj postala je filozofija narodnog življenja. Narodna poezija, kako ona koju je Vuk sabrao u svojim zbornicima, tako i novija, nazvana epskom hroničarskom, produžavala je život sveukupnom srpskom pjesništvu, a naročito u Crnoj Gori, Hercegovini i posebno staroj Hercegovini, čiji je dio Berlinskim kongresom 1866. godine pripojen Crnoj Gori. Zatim i Bosni, Kosovu, Metohiji, Šumadiji i drugim naročito brdovitim krajima Srbije. Hroničarska poezija nije imala vremenski hod da dostigne umjetnički nivo i estetska svojstva starije epike. O tome je naša književna kritika pisala dosta. A sada samo da podsjetimo. Ove pjesme čine jedinstven ciklus našeg epskog stvaralaštva. One opevaju poznate čuvene bitke, podvige znamenitih srpskih junaka, burna istorijska vremena, pogibije, osvete, okršaje, podvige četa, grupa i većih brojnih vojničkih formacija. Ovakva poezija se naziva još i guslarskom, a zato što su pevana i danas se pevaju uz najstariji i najljepši muzički instrument, gusu. Izvođene su i danas izvode u strune gusala, kako deseteraške, tako i osmeraške. U prilog ovome navešemo podatak kako je Jovan Cvijić doživio guslara i pjesmu koja je govorila o propasti Srbije 1915. godine. Naime, Cvijić je slušao gusari pjesmu koja je govorila o propasti Srbije 1915. godine u Nevesinju, pa kaže, pričajući o strahotama koje se osilile na njegov narod, gusari prati brujenje gusala, sve bučnije i obuzima ga gnjeje, gotovo da baci iz krhka svoj instrument da bi izrazio silno osjećanja koja u njemu izaziva jedna želja da popravi nepravdu. Slušalci su dirnuti u najsvetljivije žice, gotovo užasnuti. Radovan Bećirović Trebišnji nije sakupljač i kazivač pjesama. On je prvenstveno pjesnik, pjevač stvaralac i zapisivač svojih pjesama ili guslar. Iz ljubavi prema guslama i srpskim guslama posvetio je 3 pjesme. On je istinski izdanak Njegoševog duha. Vjerni pratilac istorijski zbivanja svoga naroda. Neobični duh razboritošću i najtežih trenucima stradanja ispoljava znakove junačkog dostojanstva svoga naroda. Kako svoga plemena Drobnjačkoga i cijeli Trebišana, tako i Kosovsko-Topliškog, Šumadijsko-Podlovćevskog i naravno Kočićevog i Principovog. Pjesme su pune istorijskih motiva, kako on imao Vidovdanu i Kosovskom moju, tako i ovim dojučerašnjim sa o jamama i stradanjima naših Srba u nametnutom građanskom i bratoubilačkom ratu. Po bogatstvu događaja, uspjeloj rimi i leksikom istočno-hercegovačkog govora, po kompoziciji misaono podneblju, postao je specifičan i jedinstven. Obitava njegov duh kod svih Srba, kako među nama ovdje, tako među Srbima uz Drinu i među onima preko Drine. U njihovoj strukturi unio sebe, svoj pesnički talenat, približio se Filipu Višiću, posebno Višićevoj ustaničkoj poeziji koju je Njegoš uvrstio poznatu antologiju Gledalo srpsko. Raznovrsni su motivi koji prožimaju njegovu hroničarsku poeziju. Oni su prožeti svojevrsnom lirikom, što ispoljava u pjesmi Plač Jeremije Živog života, a posebno Tužvalici, Plač Vile Ravioile, Tužvalici za kraljem Aleksandrom. Prevlađuju istorijski motivi cijelo njegovom pjesničku. Prožimaju se sa motivima ljubavi, pravde, posebno Božije pravde, volje, posebno Božije volje, žrtve i žrtvovanja, grijeha, plača, straha, snova, ženidbe, preljube, prevare i nevjerstva, ljepote i muške i ženske, izdaje, vjere u čovjeka, vjere u Boga. Najkraće pjesme su prepune motiva dobra i zla, motiva koji prate ukupnu književnu istorijsku nauku. Trebješki je Haži Radovan Bećerović i kao poštovalac Isusa Hrista, starog i novog zavjeta, poslanica Petra I, a svakako i Gorskog vijenca. Motive žrtve i žrtvovanja dominiraju cijelo njegovom pjesništvu. I sam je žrtva, mučenik i paćenik, služio je cara i vladare od Josipa do Josipa, ali nijednom od njih nije bio plaćenik, bio je samo paćenik. Račune je podnosio samo Bogu i Božjoj ljubavi prema čovjeku. Znamo da ovaj motiv dominira skoro cijelom epikom, počeo od najstarijih pjesama sve do novih pjesama i ciklusa o oslobođenju Srbije i Crne Gore. Znamo i to da su ovaj poznati biblijski motiv koristili najgenijalniji umovi srpske književne misli i kulture uopšte, od Svetoga Save, Svetoga Petra Cetinskog, vladike Rada Toma, do nekih naših savremenika, na primjer Bećkovića, Kiša i Pavića. Tako je Hadži Radovan Trebeški ušao u poeziju kao biblijski Jov. On priča s njim, uči se od njega, unosi se u njegove patnje koji sam nosi i one porodične i gladne godine kada ga je spašavala kopriva, trava žićenica i rese sa ljeskove grane. Priča o svim drugim mukama koje su zadesile njegovo srpsko pleme. Jovu je junak koji ga prati, svi drugu je i broj žrtve. I tako redom, o podnošenju muka, padao je vaskrsnuća, pa do onih koje ga braća izdajicom zovu. Proklinje izdajstvo i jamare, štijune i kamare. Još mu pomaže da sve to sagleda i sadrži da živi skuke od kantara. Kune se svime čim se ljudi kunu. Traži vjeru, nosi svoj krst i ljubav prema njemu. Potresne su njegova pesnička kazivanja, priča kao da spovjeda, čistog je duha i srca, traži spasenje, obraća se Bogu, svetom Vasilju Ostroškom i svetom Stefanu Piperskom i ocu Justinu u pjesmi Duhovna riznica. Ako uporedimo njegovo stradanje od svega i svačega, počeo od gladnih dječaških dana u svom Drobnjaku, potom učestovanjem u čuvenoj Mojkovačkoj bici, na koju reže svi stari i novi Austrougari, pa do podvala o njegovom traženju oprosta, navodi stihova u pjesmama o kome su pisali Brozovi biografi, Mošini jamari, Kardeljovi Đilasovi kartografi, najbliži je svom i našoj biblijskoj jogu. On proklinje cijel svoj život i sažima ga samo jednom stihu, kako živim samime Bogu bio. I Jov, proklinjući danu koji se rodio, kaže: ne bilo dana koji se rodih i noći u kojoj rekoše rodi se djetić. Bio taj dan tama, ne gleda ga Bog ozgo i ne osvjetljavala ga svjetlost. Mraga zaprzio i sjen smrti oblago bastirao. Bio strašan kao najgori dan. Noć ono svojila tama, ne radovala se među dana, danima današnjim, ne brojila se mjesec i tako dalje. Rekao su motivi istorijski. U lična stradanja unosi stradanja svakog nedužnog života. Takva stradanja i bezakonja su paradigma za sve vreme, za sva vremena i sve civilizacije, a to se očituje u novijoj istoriji i konkretno prati nas i u naše vrijeme, naročito na prostorima srpskih zemalja, a koja se polako pretvaraju u srpske krajeve. Šta bi Hadži Radovan danas kazao? Mislim da bi najkraće kazao da su mi proganjani, da nas i danas proganjaju oni ljudi, narodi koji u sebi nemaju Boga živog i od onih koji daju vjeru za vešeg. Kao što mu kazuju pjesmu. Na jednoj strani je slika ljudske oholosti, kukavičluke zlobe, unijećenje, zatiranje svih tragova postojanja, a na drugoj borba neprestana za izdrživost, trajanja ljubav prema slobodi, pravdi i ukupnoj srpskoj tradiciji i istoriji koji su čuvali najumniji ljudi, na primjer Njegoš, a i sve druge vladike crnogorske, pa zatim pjesnik Jovan Dučić, naučnici Mihajlo Pupin, Nikola Tesla i naravno još mnogo drugih koji su išli njihovim putevima. Brojni su motivi koji su pjesničkim darom inkorporisani u jednu motivsku cjelinu. Mnoštvo je takvih primjera a reprezentovani su pjesmama Kosovska bitka, Gorski presto, Kruse, Glad u Crnoj Gori, Mojkovački lev. Te Mojkovačka bitka 1915. godine, pogibija velikog vožda Karađorđa, pogibija viteškog kralja ujedinitelja, smrt Marka Miljanova, Ome Pašena godina, Sveti Vasilij Ostroški, pogibija Vlaža Boškovića i tako da. Pjesma Ženba Bega Ljubovića, u kojoj dominira motiv ženske lepote, veoma je prihvaćen u narodnim masama u svim krajevima Hercegovine i Crne Gore. Ona je po umjetničkim kriterijima u vrhu njegovog pjesništva. Pjevaju desetercu, a lirskim duhom na najbolji način reprezentuje žensku ljepotu. Lirski uzlet iskazuje u opisu hajke, bule, koja ima stotinu prosaca, ponosi se svojom lepotom kao svjedočene pokusi i tako dalje. Sve su slike u lirskom sjaju, dramatične i čitao se za sluh veoma prijemčive. Radnja je razuđena i teče o neobičnom pjesničkom uzletu, od njene prosilje do svatovske pogibe u Morinju kod Nevesina. Zasjenila je svojom ljepotom pjesmu koju je Kosta Herman uvrstio u svoju zbirku, a također i onu koju je spjevao kralj Nikola, ako je uopšte to pjevao, jer na dvorovima se ne zna ko pjeva, da li baš on vladar ovi, ili je neko ko to nešto zna. Zbog izvrsnih baladišnih slika, raznolikosti motiva koji se međusobno prožimaju, tu su motivi junaštva, lepote, kletve, ukora, prijekora, pravde, Božije volje. U kompoziciji ove obimne pjesme može se reći da je u samom vrhu srpske hroničarske poezije. Evo, svrnut ćemo se veoma kratko na motiv prokletstva koji duboko inkorponira u motivu junaštva i muške lepote u pjesmi Pogibija Blaža Boškovića. Njome je potpunjena velika istina da našu ukupnu istoriju prati zla kob od Kosovske večere i same propasti Srpskog carstva do dana nas. Zato i kaže: kaš čest kada da otmeš Evropi, tebe pogan gurnu i utopi, žemo muška bješe rukavice da tište megdan kukavica, nego muški priđe iznenada među vojske 20.000 u sred mraka u ponosu od uši kad tijelo dava živo duši. Pritište te psoglava aždaja, bičin sine Bošković obavljen. Dovijeka sramota ga bila što polomi svoj krajini krila. Ili u pjesmi Omer Pašina godina, koja je izrazit istorijska hronika verna istoriji i narodnom pamćenju, slikovito pjesnički poletno iskazuje svu svoju muku zbog turšenja Srba, koji su postali turski zmećari i vodili silne turske ordije na svoju srpsku pravoslavnu breću. Obraćaj se Mihajlu Latasu, kaže, kao iz glave cijela naroda: oj Omere, majka ti kukala, šta je s tobom srpstvo obrukala, da si turši ni po jada moga otpadnih roda slovenskog. Ti si Srbin, Mihajlo Latas, a zovu te Poturisom danas. Ku si došao iz junaške Like da predvodiš na braću krvnike? Pozdravim osvona Skopjaka, kukavi su potrčenjaka, rođenoga Srba Ercegovca, njegovom očinskog oca. Njegova veoma pesnička uspjela istorijska hronika Mojkovački Lev sadrži svega 144 stiha. Ovaj slavni istorijski događaj, u kome i sam učestvovao, opjevao istorijski vjerno, pjesnički zaista lijepo. Deseteraški snažno pjevao tužnoj sudbini svoga naroda, koji mora da podnosi sve muke za opstanak i koji mora da je spreman na neprestanu borbu protiv tuđina. Početak pjesme je neobično pjesnički razuđen, pa kaže: bješe zima, oblaci se mute, dvije vojske kod Mojkova ćute, u najtežem vakti zmanu spremuju se bolji neg danu. Opisuje vreme božićnih dana 915. godine i sva mjesta na kojima se vodila ova čuvena bitka, Lepena, Zbrsko, Vojna, Njiva. Rijetko su slike nenadmašnog junaštva crnogorske vojske, poraz njemačke vojske, kao i bjekstvo sa bojišta njemačkog komandanta Kornuge. Veoma je zanimljiv Kalzerov prijekor Kornugi: lijepe guba što kod cara jede, kud mi silnu vojsku žede. Te je danas izdana Mojkovcu i proslav ime Crnogorcu. Ukratko, Bećirovićeve pjesme su istorijski vjerna i umjetnički veoma uspjela pjesnička ostvarenja. Čuvaju sjećanje na istorijske događaje, opšte značajne i one sa lokalnom tematikom. Te događaj transformiše u pjesničku funkciju, takozvanu epsku priču, koja se služi u skladu sa pjesničkim zahtjevima i svojim pjesničkim talentom. Hvala vam svima.
Zahvaljujem profesoru Bačoviću i najavljujem protoiereja Stavrofora Gojta Perovića, rektora Cetinske bogoslovije, da nam saopšti zanimljivu temu biblijsko nadahnuće Radovana Bećirovića Treveškog. Izvolite, čuvam.
Vaše visoko pravosveštenstvo, vaše pravosveštenstvo, časni oci, već je dosta rečeno na ovu temu, biblijsko nadahnuće poezije Radovana Bećirovića, pa ću da počnem sa jednog drugog kraja, od konstatacije da je sama pojava Radovana Bećirovića kompletno biblijska. U Bibliji, pisci Biblije, većinom proroci, bogonadahnuti ljudi, su se pojavljivali upravo u ovom kontekstu u kome se pojavio Radovan Bećirović u istoriji srpskog naroda i istoriji Crne Gore. Dakle, to su vremena stradanja, ratova, bogodstupništva, vremena ropstva i nevoljnih migracija narodnih, i tada baš i piše u Bibliji da Bog u tim vremenima podiže naročite ljude koji imaju nešto važno da saopšte narodu po pitanju te muke koja je narod snašla. I obično ti ljudi ne dolaze iz nekih škola ni sa akademija, čak vrlo rijetko i sa dvorova, nego su to ljudi koji bukvalno dolaze niotkud, iz neke pustinje, da time, da se i kroz taj moment naglasi da oni nijesu i da njih poruka koju oni nose nije od ovoga svijeta. Neočekivano se dešava da jedan čovjek u sebi nosi gotovo kompletno narodno pamćenje i ima autoritet i harizmu i poručuje Božju riječ. Čak mogu da istaknem da i zemaljska dugovječnost takvih ljudi nije slučajna. Vi imate kratak životni vijek Petra, drugog Petrovića Njegoša, Miloša Obilića, Aleksandra Makedonskog, to su vojskovođe koje kao žiška, kao kometa, prolete, zapale i okrenu. A ovdje imate dugovječnost koja je prisutna gotovo kod svih biblijskih pisaca i proroka, koja nadomješta nedostatak institucija, države, škola i tako dalje, pa taj dugovječni čovjek kome je Bog podario da kaže nešto naročito, ima vremena da proživi razne kataklizme. A dva svjetska rata i pojava komunizma na ovim prostorima zaista jesu tri velike kataklizme od kojih smo jedva, hvala Bogu što i sad postojimo, poslije te tri velike kataklizme. One su, ne treba tu biti mnogo filozofirati ni analizirati, ove tri kataklizme, dva svjetska rata i komunizma, ravne su onome što je Izrael u biblijskom vremenu zadesilo kroz vavilonsko ropstvo, kroz rat sa Filistejcima ili kroz Makavejski ustanak. Ne treba gubiti iz vida da je Radovan Bećirović Trebiški svoje pjesme pjevao u vrijeme komunizma. Mi danas kad čitamo ove pjesme čini nam se da smo to čuli i od oca i od djeda, ovo što čitamo od njega. Kako nam se to podrazumijeva? Danas imamo otvorene crkve, danas imamo Svetigoru, radio, možemo da kažemo što god hoćemo, pa nam se čini da ono što sad čitamo iz pjesama Radovana Trebiškog, da to mi svi otprilike nešto kao znamo. Međutim, tada pisati, i ovo što je, što su lijepo prethodnici istakli, to što je prošlo i usvojeno kroz, odmah primljeno od naroda kao svoje, to je zaista jedno veliko Božje čudo. Njegov rad je morao da zamijeni ono što je tada trebalo, a nije se govorilo u školama, kroz medije, po akademije i tako dalje. On je isticao ono biblijsko u našoj prošlosti, u našem samosaznanju, ili putem toga što je izdvajao ono iz drevne epske poezije srednjevjekovne, što je inspirisano Biblijom, ili što je događaje svoga vremena ili neposredne prošlosti 19. i 18. vijeka zaodijelo biblijskim slikama. On iz riznice naše prošlosti odabira i iznosi u prvi plan ono što je junačko, ono što je moralno poučno, ono što povijesno upućuje na početak i na smisao stvarnosti, na neki smisao stvarnosti, i ono što između redova ili direktno prorokuje šta nas čeka ako se odreknemo Boga i svetinje. Dakle, mogu da ustvrdim da Bećiroviće pjesme, budući da ih je inspirisao isti duh koji je inspirisao i pisce Biblije, možemo da dijelimo njegove stihove na stihove postanja ili stihove koji upućuju na prvi i osnovni smisao zbog čega postojimo, na stihove junačke i istorijske, na stihove moralno poučne i na stihove proročke. Dakle, ista ona podjela koja se primjenjuje za knjige Biblije i knjige Svetoga pisma. Potpuno mirne duše možemo tako da podijelimo i Bećirovićeve stihove. One su, dakle, kao što smo čuli od prethodnika, po nadahnuću, po izrazu, po sadržaju i motivu, sva njegova poezija nalikuje Bibliji. I ja ću za kraj ovog izlaganja samo da napomenem neka mjesta, ona su, dakle, sva mu je poezija biblijska i o tome ne treba s jedne strane trošiti riječi, a s druge strane zanimljivo je skrenuti pažnju na neka mjesta koja se direktno oslanjaju na biblijske istine, na biblijske riječi, na biblijske slike, izraze, motive, na ličnosti iz Biblije. Dakle, u pjesmi Omer Pašina godina, gdje u startu se situacija postavlja, u startu imamo jednu sliku neravnopravnog odnosa vojske knjaza Danila i Omer Paše koji hoće ili neće da udari na Crnu Goru, i ona nam, ta slika nam liči možda na onu mitski antički prikaz sukoba Ahila i Hektora ili ne znam s čim da uporedim, ali više liči na sukob Davida i Golijata, kao što i u pjesmi Kruse 1796. odnos Svetog Petra Cetinskog i Mahmud Paše Bušate isto tako liči na jedan neravnopravni odnos, gdje u startu vidimo da jedino Bog može da pomogne ovom slabijem. To je jedan baš onako biblijski motiv. I ono što smo već čuli o bratu, da je brat sunce što brata grije, ali i potencijalni izdajnik i ubica, to je u iskonski biblijski motiv bratoubistva koji se desi između Kaina i Avelja. Zatim, recimo, kad opisuje godine stradanja, gladi, siromaštva u Crnoj Gori, on ne falsifikuje istoriju, ali mu je dobro dođe da kaže da su, da i ta glad i siromaštvo da su trajale tri godine kao što su trajale tri godine u vrijeme proroka Ilije, glad i siromaštvo u Bibliji. Mojkovačka bitka, jedan od osnovnih slika iz Mojkovačke bitke je da mi ginemo, Hristos da se rodi. A Kosovska bitka je centrirana na tajnoj večeri koja još i kroz našu epsku poeziju najviše liči i u stvari zasnovana je na knježovi večeri koja liči na tajnu večeru gdje sve vrvi, gdje je sve naelektrisano od događaja koji tek treba da prestoje i gdje se stalno ponavlja i ukazuje na moguću izdaju i u jednoj i u drugoj varijanti. Onda recimo pjesma, stihovi koji su posvećeni Novaku Ramovu gdje se kaže: junaštvo ti potrošit ne mogu svi vjekovi do strašnoga suda. Pa recimo pjesma Ćele Kule kaže: iskušenje baca ljude s trona, a robove diže iznad faraona. Što je očigledna aluzija na priču o Josifu iz Biblije. Ili u pjesmi Crnojevićima kaže: da bit neće vakta i vijeka da pomiri zmiju i čovjeka. Opet je to aluzija na biblijsku istinu zapisanu prvim stihovima knjige Postanja, gdje Gospod prorokuje, obraća se zmiji i kaže: mećem neprijateljstvo između tebe i žene, između sjemena tvoga i sjemena njezina, ono će ti na glavu stajati, ti ćeš ga za petu jedati. Dakle, jedna vjekovna borba do strašnoga suda između zmije, naravno ne misli se samo na životinju zmiju, nego na đavola, na satansko sjeme, i čovjek. Pa onda već pomenuti opis ljepote Zirke Kajevića, koji ja ne mogu da mu nađem uporište i osnovu nigdje nego u pjesmi nad pjesmama biblijskoj, gdje se isto tako opisuje ženska ljepota, ali ne u nekom vulgarnom smislu, nego se zaista taj opis ljepote uzdiže do pohvale Božijoj tvorevini. Gleda Zirku Lopušina vuče, on bijaše kao obilić juče, a noćas je pro junaštva preša, bulu gleda, a srce mu mekša. Car David, taj psalmopojac, taj pobjednik u bitkama protiv Filistejaca, taj najveći biblijski junak, najveći junak izraelskog naroda, pao je pred ljepotom one Vicaveje, tu žene tuđega čovjeka, žene urinice. Njegoš sahranjuje glavu Smaji Lage Čengića u pjesmi Radovana Bećirovića, kao što David sahranjuje cara Saula, nije poređenje isto u smislu odnosa snaga i šta neprijatelj predstavlja junaku, ali onaj koji ga je dojuče progonio i koji mu je bio, koji je želio glavu da mu smakne, sada biva sahranjen uz najveće počasti od ovog glavnog junaka pjesme. U pjesmi Krivošinska buna kaže se: čovjek drži čovjeka za roba, a oba su na ivici groba, šta je bolje svijet da osvojiš ako dušu i savjest izgubiš. Čisti evanđelski stih, šta će ti čita svijet ako dušu izgubiš. Pa onda recimo pjesma Carevo kajanje, pjesma o Franji Josifu, koje može da ima aluziju na kajanje cara Davida, koji je to isto došao u situaciju da sve od Boga dobije i da sve to pročerda na neki svoj hir. Pa onda u pjesmi Viteška shvatanja na jednom mjestu se kaže: tu je nekad kralj Vukašin prvi prao ruke od nevine krvi. Opet jedan motiv koji potiče iz Biblije i iz one evanđelske scene o Pontiju Pilatu. Pa kućete recimo bolje primjere i bolje biblijsko nadahnuće nego pjesma Sinovac ili pjesma Prinudne misli. Na jednom mjestu stric se žrtvuje za sinovca, na drugom mjestu žena Andrije Perovića dočekuje svoga krvnika u kuću i previja mu rane. Dakle, to je nešto što se... Jedno je kopirati biblijske stihove, a drugo je pronaći biblijski motiv u savremenoj, da kažemo, crnogorskoj istoriji i dići to na pijedestal lijepo opjevan da ga svi vide. Zaista je po meni umjetnost naći evanđelje u sred suca ili u Pješivcima ili u Banjanima. Umjetnost to pronaći i opisati ga istom snagom koju su pisali biblijski pisci. Pa onda recimo kad opisuje ličnost svetog Vasilija Ostroškog slavnu milost, kaže: čekajući milost neba o pričešću i nafori sa strastima da se bori, niti se žali, ni tijedi, dok Satanu ne pobjedi u ostrogu u pustinji. Opet preslikana evanđelska scena Hristove borbe u pustinji sa Satanom. Pa ga na kraju pjesme, rekao bi neko da se poslužio tom konstrukcijom, tim izrazom, da bi mu ljepše pala rima, Svetog Vasilija Ostroškog slavu milost naziva krstonošom. A krstonoša je neko ko uzmi krst svoj i idi za mnom. Dakle, rekao bi neko usput onako dao da mu se rimuje, a u stvari pokazao suštinu života i podviga Svetog Vasilija Ostroškog. Pa u pjesmu Morački hajduci kaže: što radite divlji vilajete, što carevo caru ne dajete. Pa dajte caru carevo, opet jedan evanđelski. Pa onda kaže za Svetog Petra Cetinskog, vjerovatno nešto vezano za biblijsko predanje na koje je naišao posjećujući svetu zemlju. A krijepi ga duhovna visina ka Jovana Zaharina sina, kad je spava u mrtvačkoj skrinji u dalekoj jordanskoj pustinji. I sad ima tih primjera još puno. Recimo, predlažem da pročitate, da sad to sve ne čitam, na pjesma Žena je život, po meni prekopirana 31. glava biblijske knjige Priče Solomonove, gdje se na jedan lijepi, pohvalni način, estetski uzvišeni, opisuje kako izgleda prava žena, domaćica, uzdanica svome mužu, da tako kažem, temelj jedne hrišćanske porodice. I tako dalje. U pjesmi Serdar Jole i Vojvoda Peko ima jedan lijepi motiv gdje se kaže, kad kralj Nikola objašnjava da ima i on neko bogom dano pravo da malo bude nekakav tiranin, pa kaže: i mrav mali što po zemlji mili, pa imaju nekakvoga reda, i lav svakoj zvjerki zapovjeda, od orla se svaka ptica boji, bor u šumi kao vladar stoji, i oblaci koji nose kišu, pa slušaju neku silu višu. I tako. Dakle, čisto mi se čini da ne znam da je pjesma o Jolu i Peku, rekao bih da čitam psalme Davidove. U pjesmi Istočnici slobode kaže: i Bog sami na zemlji je bira sin da mu se rodi kod pastira, da mu jasle budu kolijevka, da ga slavi svijet do vijeka. Možemo reći malo onako naivno, nema možda neku snagu kao drugi stihovi, ali opet preslikana Biblija. Pjesma Prorok Ilija, pjesma Put u svetu zemlju, čijim stihovima ću da završim moje izlaganje kratko, kaže: kroz velika biblijska slušanja ja sam znao za goru kušanja. Eto sam je očima vidio, gdje je demon sa Hristom sidio, niz grede ga pokuša da bači, kako da je vrag od Boga jači. Hvala.
Zahvaljujemo tu Vojku. I posljednji referent na kraju ove prve sesije danas je profesor dr. Radmilo Magović. Njegova tema glasi: razvoj jedkog desetersa i stih Radovana Bećevića.
Vaše visoko preosveštenstvo, vaše preosveštenstvo, braćo i sestre, dame i gospodo hrišćanska. Obično se govorilo gospodo hrišćanska, ali sad možemo dodati to dame i gospodo hrišćanska. Naravno, je u razvoju stiha uopšte i epskog, odnosno asimetričnog deseterca, pjesnički opus Radovana Bećirovića predstavlja jednu unikarnu pojavu koju bi bilo potrebno popisati sa tom istorijskog stanovišta. Malo prije je Vladika Joanike pomenuo kako o Mojkovačkoj bitci zapravo mnogo više znamo, osjećamo prema poeziji Radovana Bećirovića nego svih istoričara. Tako da nam tu istoričari dođu kao neka pomoćna istorijska literatura. A imamo jedan sličan primjer u pogledu rekonstrukcije praslovenskog epskog stiha na osnovu srpskih narodnih pjesama koje je prevodio Puškin, a prije njega Aleksandar Mostokov, i na osnovu stiha ruskih milina stvoren je stih pjesama zapadnih Slovena, a te kasnije će biti to ocijenjeno kao jedan pokušaj da se nađe ono što je zajedničkoj srpskoj i ruskoj, odnosno slovenskoj tradiciji, i da je to zapravo bio prvi i pjesnički dakle ogled rekonstrukcije praslavenskog epskog stiha. A te kasnije filolozi su to na čelu sa Romanom Jakobsonom i kažemo obrazložili, to jest obrazložili da je direktni kažemo potomak praslavenskog deseterca, praslavenskog epskog stiha, srpski deseterac, a stih ruskih bilina također, ali jedan pobočni oblik razvoja toga stiha. Duše, mnogi smatraju da je to, da je srpski deseterac prototip ne samo praslovenskog, nego i praindoevropskog epskog stiha, od koga su se odvajali, tako i ukrštali razni oblici stiha. Jedna od osobina koja ima tu duboku starinu i čuva se u srpskom desetercu, srpskom epskom desetercu, odnosno simetričnom, to je takozvana kvantitativna klauzula po kojoj izvorne pjesme koje najbolje tu osobinu čuvaju, ako je taj treći akcenat metrički na pretposljednjem slogu, on je obavezno dug, ako nije, znači na drugom od kraja, nego na trećem ili četvrtom, on je obavezno kratak. Znači, to je ta kvantitativna klauzula koji je zapravo jedan trag praslavenskog stiha u kojima je pretposljednji slog bio obavezno dug, dok je dužina i kratkoća bila fonološki relevantna, a kasnije da je bio obavezno naglašan. A jedna vrsta stiha ruskih bilina koji je opisao Vostokov i kojim je tim stihom bilina zapravo prevodio srpske narodne pjesme sve osim Asa Naginice, ima tu tonsku karakteristiku da je u tom ruskom stihu, tom tipu bilina, obavezno onaj treći akcenat na pretposljednjem slogu, pa se to stručno kaže da ima, da ti stihu imaju žensku klauzulu. Sad se postoje naravno pitanje, a šta je bilo sa tom klauzulom, tom da kažemo kvantitativnom klauzulom? Znači, utvrđeno je da tamo gdje se u pjesmi više pojavljuje trohej, onda se ta klauzula slabi i praktično prestaje da bude relevantna u strukturi stiha. A drugi pravac, da kažemo, gubljenje, odnosno zamjene te kvantitativne klauzule, to je pojava rime. Doduše, postoji i treći, recimo u Asa Naginici, tamo se pojavljuje fakultativna još jedna cezura koja nije kroz sve stihove, nego se pojavljuje samo kao ritmička dominanta, a ne kao metrička konstanta. I naravno i u Asa Naginici, dakle, ta kvantitativna klauzula nije ostvarena. U čemu se razlikuje stih narodni od stiha umjetničkog? Ako se to pitanje postavi, odgovor je praktično i ranije znači jedna da kažemo osobina umjetničke poezije jeste pojava strofe, a druga osobina to je pojava rime. Kod Njegoša nema rime, ali u Lučinu Prokozma imamo strofu. Pored toga i Gorski vijenac i Šćepan Mali su zapravo segmentirani također na neke dušene, da kažemo, strofe, ali na neke kuplete. I onda bi bilo zanimljivo pogledati kakav je ovo stih koji, a to nije ništa da kažem, Boga mi nije novo, koji sad dobija takav značaj u gustavskoj našoj tradiciji, a očito i u nauci. Možda ne bi trebalo baš zamjeriti ni nauci o stihu, što se nije bavila Radovanom Bećerovićem. Nažalost, ona se i nije suštinski bavila. Ponavljali su našega rodonačelnika Vuka Karadžića, koji je tu u desetercu stanu vidio trofeje, a u stvari pokazuje se da mi nemamo jedne pjesme u kojoj bi trofej bio čak i dominantan. Kod njega što on i u narodnim pjesmama on zauzima svega jednu, da kažem, ne može da dostigne jednu trećinu stihova koji su u trofeju. E sad da pogledamo kakav je ovo stih. Znači, prvo, on ima rimu. Ali kakva je ta rima? Znači, ona je vrlo razuđena. Kao primjer za analizu, ja sam uzeo pjesmu koja je naslovljena Ropstvo, ženitba i smrt Zetskog vladara Jovana Vladimira 1016. godine, a sa njom je povezana i ova kao druga što je tu data, krst cara Bugarskoga kao lažna zaloga. Zanimljivo je da posljednji stih ove druge pjesme kaže da mu zastrb Sloveni ne znadu. Ono o čemu je već bilo riječi, što nije to povezano baš sa mojom temom, kako Radovan Bećirović tačno jasno nije treba da kaže Crnogorac, on tako kaže, gdje je srpstvo isto tako. Ali vidite, mi smo, do duše ne samo mi, nego i drugi narodi, slovenski i drugi, skloni smo da sadašnje neke političke, etničke i pseudo-nacionalne i druge karakteristike prenosimo u daleku starinu. Pa se kaže da je ta država bila takva i takva. Ali vidite, Radovan Bećirović tačno kaže da su to Sloveni. Jeste da je to srpsko pleme na širokim prostorima, ali to je u tom periodu kada je živio Vladimir, dakle to je bio jedan narod slovenski, a u njemu je jedno dominantno pleme zaista bilo srpsko, ali se ne može etnos prema plemenu određivati nego prema narodu. Dakle, to su tada Sloveni, kasnije od toga razuđenoga i velikoga prostorom plemena nastali su pojedini narodi, od ovoga plemena srpskog naravno nastali su Srbi. Jedna od karakteristika ove poezije jeste neka, ne bih mogao reći fragmentarnost, ali svakako ta poezija na neki način ima odlike balada. Balade su fragmentirane, znači mnogo što šta izostavljaju, naravno i Njegoš samim tim što je svoje spjevove ostvario kao neku vrstu priliknoga dramskoga teksta, on se oslobodio potrebe da sada opisuje nešto, da je ovaj, da je uzeo riječ, da se obratio i tako dalje. To su takve te riječi koje pjesniku nisu bile potrebne. Tako isto i u ovoj pjesmi Radovan Bećirović zapravo, iako ima naslov koji je zapravo jedna velika tema, u stvari tu su stvari samo lik Kosare, odnosno ćerke bugarskog cara, koja zapravo daje jednu svoju, da kažemo, filozofiju ljubavi tome, čime se dolazi do toga da otac njoj ipak dozvoljava i oslobađa Vladimira. I kasnije zapravo tu spominje kao ženidba, ništa se ženidbi ne govori, jer je to nešto što pjesniku našem nije bilo potrebno, ali sada onaj drugi dio kada Kosara govori o tome kako ne bi trebalo da ide kod novoga bugarskoga cara, njenog rođenog brata, jer je on brato ubica, ali tu se završava time da ipak naš Vladimir nije poslušao, nego ipak otišao i u sigurnu smrt. I druge stvari koje bih htio da istaknem jeste da ovdje pored rime, mi znamo da imamo sada rimovane deseterca, što jeste odlika umjetničke poezije koja se naslanja na tako narodno, ali današnji testerci rimovanje, oni su tako fino uređeni, tu su sve dva stiha i dva stiha, a ovdje kod Radovana je mnogo to raznovrsnije. To jest imamo stihove u kojima zapravo nemamo rimu, da kažemo onu pravu rimu na kraju stiha, nego imamo leoninsku rimu, znači rimuje se prvi polustih i drugi. Takvih stihova ovdje ima. Takvih stihova su nekolika, pa na samom početku stid je jesti, nepristojno sjesti, vode piti i lice umiti. Dakle, tu ti stihovi su izvan ovih rimovanih, ponekad opet rimuju tri, poneki rijedak stih ostaje i bez rime. Onda imamo i nekih vrlo rijetkih okoračenja, što nije karakteristično za umjetničku poeziju, to jest intonacija sada prenosi u drugi stih, pa je pauza u tom drugom stihu veća nego na granici stihova. Pa tako imamo: sve se stidi slave i sujete Samuila bugarskoga cara. Znači ovo se ne može čuti drugačije nego kao poročenje, dakle da ne pravimo pauzu na kraju stiha, a to je sada, da kažemo, jedna nova pojava koja ritam pjesme čini raznovrsniju. A sada ono čega sam i počeo, pitanje ove kvantitativne klauzule. Znači, kod njega ona je narušena. To je znači da tu ritmičku funkciju te kvantitativne klauzule preuzima rima. I onda, naravno, kvantitativna klauzula nije potrebna stihu. A primjer u kojima jedan niz stihova narušava tu kvantitativnu klauzulu, ja ću sada pročitati, to su dakle sve rime sada u jednom nizu, imaju kratko silazne ili kratko uzlazne, dakle kratke akcente, a znamo da je odlika te stare tradicije da ako je akcenat na devetom slogu, onda mora biti obavezno dug, a kratak ako nije na devetom, nego na jednom od dva prethodna sloga. Udaji se ili nekud bježi, kakva smetnja na duši ti leži, šta li misliš, u što li se nadaš, i tako dalje. Znači ovdje se već prekida taj niz, ali novi počinje ovako: Il te sine ostavila pamet, ili si Bogu učinila zavjet, tu je već prekinuto, a onda da ostaneš u hrišćanskoj vjeri, kao što su mnoge carske šćeri, da se mučiš i da dušu tečeš, šćeri moja, treba da mi rečeš, posaram odgovarat poče, oprosti mi moj veliki oče. Dakle, svuda to imamo, naravno, rimu koja je ženska i akcenat u jednom velikom nizu koji je kratak, što zapravo daje jedno ritmičko bogatstvo ovoj poeziji. Naravno, mi smo svi u velikom dugu pred Radovanom Bećirovićem, a svakako jedan od tih dugova da se prvo urade prava kritička izdanja tih dijela prema prvim tekstovima i eventualnim rukopisima, pa da se onda objasni neki primjeri u kojima zapravo imamo diftonge, pa imamo neke jezičke osobine vrlo zanimljive zbog potrebe stiha i tako dalje, ali isto tako i s aspekta ove nauke o stihu i istorijskog razvoja i umjetničkog razvoja testerca. Hvala vam.
Hvala profesoru Marojeviću. Ovim je prvi dio naučnog skupa završen.
Poštovani slušaoci, pratili ste prvi dio naučnog skupa pod nazivom Stvaralački fenomen Radovan Bećirović Trebješki. Napominjemo da su u drugom dijelu naučnog skupa učestvovali profesor dr. Ljubomir Milutinović, profesor dr. Savo Marković, docent dr. Mihajlo Šćepanović, magistar Momčilo Golijanin, Budo Simonović, Budimir Dubak, Predrag Vukić i dr. Budimir Aleksić. Prilozi predstavljeni na ovom skupu bit će objavljeni u zborniku radova. Nadamo se da ćemo uskoro iz Nikšića dobiti i drugi dio tonskog zapisa naučnog skupa Stvaralački fenomen Radovan Bećirović-Trebeški i naravno imat ćete priliku da i ovaj tonski zapis čujete u cjelini.